știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Marius Năcula. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bun găsit, vă salut pe dumneavoastră și pe radioascultători.
Astăzi două subiecte, un subiect din Franța și unul din Scoția. E bine, în Franța termenii tată și mama nu vor mai apărea pe formularele școlare, care vor fi completate de copii și de rudele acestora. Termenii vor fi acum părinte 1 și părinte 2. E bine, acest subiect, vă dați seama, a încins spiritele în Franța, iar în Scoția, e bine, scoținii ar putea să-și aleagă sexul pe care îl declară la următorul recensământ. Așadar, despre definirea familiei și despre identitatea de gen. Acestea sunt cele două subiecte. Deocamdată mergem în Franța, aici termenii de tată și mamă vor dispărea pur și simplu din formularele școlare.
Inițial, când am citit știrile, am crezut că sunt știri false, că sunt de pe site-uri de satiră. Ulterior, documentându-mă, am surprins și niște detalii pe care trebuie să le spun aici pentru radioascultători. În primul rând, știrea când spune că nu vor mai apărea pe formulare școlare tată și mamă este falsă. De ce este falsă? Pentru că este doar un proiect de lege. Da, ea a fost adoptată pe 12 februarie, inițiativa respectivă, dar Ministerul Educației nu a dat aviz favorabil. Asta înseamnă că legea nu a fost încă adoptată.
Așa este, iar ideea a fost prezentată cumva încă din 2012, iar Libération scria: pentru a soluționa câteva zeci de mii de cazuri, guvernul, fără nicio consultare, îndepărtează de la codul civil termenul de tată și mamă să înlocuiască cu părintele A și părintele B. Da? Deci vă reamintesc că mulți acum subliniază lucrul acesta, că în timpul dezbaterilor asupra legii, ideea aceasta a fost cumva prezentată deja de Libération în 2012.
Inițiative au fost. S-a tot revenit, dar trebuie să înțelegem că la aproape o săptămână distanță, ministrul francez al educației Jean-Michel Blanquer este cel care declară public: nu cred că trebuie să dispară termenii tată și mamă, vom lucra la formularea corectă. De aceea știrea cu privire la faptul că nu vor mai fi pe actele școlare, subliniez pe actele școlare pentru că un prieten de-al meu îmi spune: m-am dus, am scos certificat de naștere. Nu e vorba de certificatul de naștere, nu este vorba de actul de identitate, oricare ar fi el. Vorbim doar de actele școlare. Și în privința aceasta, aici este partea ironică, pentru că inclusiv cei care sunt promotorii mișcării gay nu sunt de acord cu formularea părintele 1 și părintele 2.
Da, pentru că se naște ideea care este părintele principal și care este părintele secundar.
Aici este aspectul pe care, într-adevăr, inclusiv ei l-au sesizat, pentru că se face o oarecare ierarhie și nu vor să se ajungă într-un soi de dispută cine este primul, cine este al doilea. În condițiile în care avem avizul negativ al documentului adoptat, așteptăm soluționarea și până atunci orice comentariu este, cum să zic, nepotrivit.
Stați, există totuși un mod ideal, da, pentru ei. Ar trebui adăugat, spun unii, o casetă pentru deținătorii autorității părintești.
Da, poate că din punct de vedere social este potrivit, adică sunt copii ce sunt în plasament. N-au mamă și tată. Și în fața școlii răspunde, spre exemplu, asistentul maternal. Și atunci trebuie să fie acela, tutorele, da, care să fie trecut acolo. Sau sunt copii ce au doar mamă sau doar tată și aspectul acesta mamă și tată ar putea pe unii copii să-i defavorizeze. Posibil că aceasta este soluția corectă politic și cumva ancorată într-o realitate corespunzătoare.
Cu toate acestea, revin la ce spun mulți dintre francezi, pentru a soluționa câteva zeci de mii de cazuri, e normal să îndepărtezi sau să spui problema îndepărtării din codul civil a termenului de tată și mamă?
Nu este îndepărtarea dintr-un cod civil, ci doar în actele școlare și posibil că acesta este doar un prim pas. Într-adevăr, comunitatea gay face tot ce depinde de ea în așa fel încât să fie presiune peste presiune și să se schimbe.
Da, orice copil. Și presiunile acestea, până la urmă, ajung, știți cum e, prima dată simți că îți violează gândirea, după care încet, încet asculți un argument, încă un argument și ajungi în final să spui până la urmă, trebuie să fim toleranți, trebuie să acceptăm, ei, și dacă nu o să se numească părintele A sau B, dacă nu se numește tată sau mamă și într-un alt fel, și iată așa, ajungem la cei care spun, pentru câteva zeci de mii încep să umbli la termeni, jignindu-i și, știu eu, oripilându-i pe ceilalți care ar constitui majoritatea. Încă o dată, eu doar pun problema și încerc să văd cum gândiți, cum ar trebui să gândim până la urmă normal.
Cât de mare trebuie să fie o minoritate în așa fel încât să fie băgată în seamă? Cât de mare să fie o grupare în așa fel încât vocea ei să fie auzită? Eu nu pun problema dacă este pertinentă sau nu e pertinentă problema respectivă, dar principiul acesta al ascultării unei minorități este parte din valoarea creștină. Și nu cred că majoritatea, oricare ar fi ea, ar trebui să-și impună poziția doar pentru că sunt cei mai mulți. Este un prim aspect. Al doilea lucru, nu mi se fură nimic din ceea ce înseamnă valoarea mea de creștin în condițiile în care pe un act școlar va scrie tutore împuterniciți sau orice altceva, autoritate.
Părintele 1, părintele 2?
Părinte 1, părinte 2. Nu, asta nu se acceptă pentru că nu există 1 și 2. N-ați auzit că nici măcar promotorii minorității, ei nu sunt de acord cu părintele 1 și ei, pentru că ei nu sunt 1 și 2, ei sunt egali. În condițiile date, e treaba legislativului ce soluție va găsi, dar valoarea creștină rămâne în picioare. Orice copil, indiferent dacă este în plasament, într-o familie monoparentală sau adoptat de o familie de homosexuali, orice copil ce vine pe lumea asta are în mod normal, biologic, o mamă și un tată. Dar nu despre mama și tata biologică vorbește actul școlar, ci despre cine are împuternicire tutelară, ca să știe față de cine se raportează instituția școlară. De aceea cred că este o furtună într-un pahar cu apă subiectul acesta. Pentru că, da, până acum, asta este prostia corectitudinii politice. Pentru că până acum ne-am obișnuit să fie mamă și tată și, într-adevăr, erau o mulțime de copii ce aveau doar mamă și nu s-au sesizat mamele singure să scoată de pe formular tată, pentru că acolo copilul meu, când ajunge la școală, are liniuță în dreptul tatălui.
Tocmai de aceea, de ce s-au ajuns la astfel de discuții? Și cum apare măcar ideea de modificare a ideii de familie, așa cum o știm tradițional, cu mamă și tată,
toată
imediat apare o furtună și...
Toată problema pleacă de la o preocupare bolnăvicioasă a societății noastre după corectitudinea politică. Știu, nu sunt corect politic atunci când eu spun lucrurile respective, dar uitați-vă în ce situație ajungem, că încercăm să redefinim limbajul doar pentru ca o anume comunitate, spre exemplu cei cu dizabilități, să nu se mai simtă rușinați. Le-am spus că aveau cândva handicap și pentru că aveau handicap era un cuvânt injurios și am schimbat. Le-am spus cu dizabilități, nici cu dizabilități nu mai merge pentru că el este abil, nu este dizabil. N-are cum să fie așa ceva. Și atunci am modificat limbajul și am spus cu nevoi speciale. Dar ce ei sunt speciali? Ei sunt ca oricare dintre noi. Și în lupta aceasta după corectitudine politică am pierdut esența. Și esența este foarte simplă. Noi trebuie să învățăm să ne respectăm, indiferent de limbajul pe care noi îl avem, și orice limbaj am folosi poate fi, cum să zic, stricat în decursul timpului. Niște prieteni au pus copilului numele Adolf. Vă trec fiorii?
Să zicem.
Prietenii comuni au spus, măi, dar voi nu v-ați gândit, și el a spus în felul următor, faptul că cineva a ponegrit un nume, asta nu înseamnă că trebuie să-mi fure dreptul să pun un nume frumos, din perspectiva mea, unui copil. În condițiile date, faptul că o comunitate, fie ea gay, care este foarte vocală, pretinde că ar trebui să nu mai vorbim în limbajul acesta, nu fură mie libertatea de a-mi exprima valoarea și să spun, copilul meu are mamă și tată.
Da.
Și nu mă deranjează subiectul acesta. Iar dacă te deranjează, găsiți o alternativă în așa fel încât nici eu, adică atunci când o minoritate se simte lezată, trebuie să găsim un mijloc, un compromis sănătos, nu compromisul acela prin care renunțăm. Spre exemplu, comunitatea heterosexuală. Dacă trecem aici că sunt persoanele împuternicite, persoane tutelare, e bine? Pentru că nu toate familiile existente sau nu toți copiii înscriși într-o școală au în mod obligatoriu mamă și tată. Sau pot să aibă mamă și tată, dar tatăl a fost decăzut din drepturile părintești, nu mai are tutelă asupra copilului și în actul respectiv trebuie să spună doar cel care este cu tutelă. Deci subiectul nu-l fac ca să apăr comunitatea gay, ci să surprind că problematica aceasta, da, ar putea avea o anume relevanță din perspectivă socială, dar oricum s-ar scrie în actul școlar, nu-mi fură mie, familie heterosexuală, ceva din valorile și din propria identitate pe care o am.
În orice teorie, modificare în teorie totul sună bine și corect, în practică vedem lucrurile se modifică, faceți apel cumva să fim rezonabili, să devenim rezonabili, însă ce se va întâmpla peste un an, peste doi, peste cinci, credeți că teoria va reuși să egaleze practica și practica teoria? Astea sunt cazuri ideale.
Deci, atâta unde timp cât libertatea
ajunge?
Celuilalt...
Unde am putea ajunge?
Atâta timp cât libertatea celuilalt, fie el și promotor al mișcării gay, nu-mi fură din propria libertate a mea, să zic, în condițiile actuale ca majoritar heterosexual, eu nu am de ce să mă simt lezat, pentru că libertățile lor atâta vreme... Vă dau un exemplu. Cu ce pierd eu ca heterosexual dacă statul le dă și lor dreptul de a se recunoaște, spre exemplu, cu asigurat? Da? Unul dintre ei rămâne fără muncă, cei doi sunt recunoscuți ca fiind cuplu. Cu ce pierd eu ca heterosexual în condițiile în care cei doi? Este o problemă cetățenească? Lasă-i să-și rezolve lucrurile. Eu trebuie să fiu proactiv în apărarea valorilor și să-i văd pe heterosexualii ce susțin valorile tradiționale că fac ceea ce depinde de ei și că valorile respective sunt întemeiate în tocmai și sunt prezente în toate domeniile vieții. Pentru că, da, trebuie să avem mamă și tată, nu trebuie. E un lucru natural, asta este biologia, așa am ajuns. Posibil că dacă lucrurile vor evolua în direcția în care noi mergem, au fost câteva experimente în care copiii s-au născut cu trei părinți prin manipulare genetică și cine știe unde vom ajunge, cine sunt cei care vor avea tutelă? Iată că ajungem la dileme de natură bioetică ce cu greu le putem da un răspuns pertinent cu informațiile și cu datele pe care le avem noi acum.
Din Franța vă propun să mergem către Scoția. Autoritățile din Scoția intenționează să schimbe modul în care oamenii își declară sexul în timpul următorului recensământ programat pentru 2021. Guvernul scoțian vrea să schimbe întrebarea cu privire la sexul respondentului pentru a include și opțiune de non-binar pentru cei care nu se consideră nici bărbați, nici femei. Arhivele naționale din Scoția au propus de asemenea ca oamenii să-și poată selecta pe chestionar genul cu care se identifică în loc de sexul biologic.
Aici subiectul, nu știi dacă este o ironie, o glumă proastă sau chiar o direcție în care ne îndreptăm.
Oricum, modificările nu sunt agreate de membrii Comisiei de Cultură a Parlamentului Scoțian, care spun că procesul preliminar de consultare a populației în privința modului de organizare a recensământului are serioase deficiențe.
Haideți să o luăm în ordine. În general, un copil atunci când se naște are un sex biologic predeterminat. Este cel genetic ce dă naștere și sexului biologic. Sexul respectiv, cu mici excepții, rămâne așa pentru toată viața. Există și anomalii genetice și unii copii sunt născuți cu caracteristici atât bărbătești cât și femeiești. Cândva erau numiți hermafrodiți, acum li se spune persoane ambisex. Aceasta e o anomalie, este o eroare genetică, cu multe alte erori genetice și nu cred că la această categorie face referire inițiativa legislativă, ci inițiativa legislativă dă cumva libertatea cetățenilor dacă se simt ei, spre exemplu, sunt bărbați, dar ei se simt a fi femei, să fie liberi să treacă acolo. E o problemă din punct de vedere demografic și ceea ce înseamnă autoritățile, pentru că dacă eu ca individ m-am declarat femeie pe actul de identitate, ce o să scrie? Adică toți ceilalți mă percep ca bărbat. Dacă, ferească Dumnezeu, este dat cineva în urmărire și conform datelor oficiale se spune că s-a declarat femeie și noi toți suntem cu ochii după o femeie, dar el este cu caracteristicile unui bărbat. Cum va putea fi identificat de către ceilalți cetățeni? Deci, libertatea de a-ți declara sexul, să existe și o casetă pe lângă aceasta, să fie una așa în care să spui eu biologic sunt bărbat, și să mai fie încă una suplimentară în care mintea mea îmi spune că sunt femeie. Atunci, da, ar fi un oarecare echilibru, dar să ai o singură casetă, deja acum, dincolo de glumă, e o situație destul de delicată, pentru că, interesant, mișcările feministe s-au sesizat și au spus lucrul acesta ar aduce mari de servicii comunității și celora care luptă pentru apărarea drepturilor femeii. Pentru că femeile se recunosc ca fiind femei și atunci vine cineva care s-a autodeclarat femeie într-o întâlnire a feministelor. Le-a stricat toate socotelile.
Haideți să citim și câteva declarații. Iată, convocatoarea Comisiei Parlamentare a declarat: am auzit opinii puternice din care rezultă că dacă faci confuzie între sex și identitatea de gen, va deveni mult mai dificil să asiguri protecția femeilor. Conform legii privind egalitatea, s-a înregistrat o lipsă serioasă de consultare a grupurilor de femei, lucru care a condus la aprobarea de legislație care nu este potrivită scopului. Toți membrii Comisiei Parlamentare, mai puțin 3 dintre ei, au votat că întrebarea privind sexul participantului să aibă doar 2 opțiuni, bărbat și femeie. O purtătoare de cuvânt a grupării pentru drepturile femeilor, Scoția pentru Femei, a salutat decizia. Cităm: suntem încântate că această comisie a reafirmat că sexul este dimorf, ceea ce reflectă poziția legală și cea științifică. De la intrarea în vigoare a legii de recunoaștere a genului în 2004, mai puțin de 5.000 de persoane și-au schimbat sexul în mod legal în Marea Britanie.
Aceasta este cu totul altceva. Dacă am un act care confirmă că, spre exemplu, am anomalia genetică și trebuie să aleg între bărbat și femeie sau pentru cazurile acestea să fie cumva ambisex, da? Pentru anomalia genetică, aceasta da, ar fi. Dar să-l lași pe individ să decidă singur, deja discutăm de un scenariu, nu știi dacă este umor negru sau... Sexul biologic este fix. Nu poate fi schimbat nici prin hormoni, nici prin operații și chiar dacă aparențele exterioare pot fi schimbate, cei care și-au făcut schimbare de sex trebuie să continue cu tratamentul tot restul vieții lor pentru a rămâne, pentru că organismul tău, în ADN-ul lui, are deja o orientare și orice schimbare pe care ai adus-o este împotriva cursului natural din punct de vedere biologic. Da, sunt cazuri în care mintea îți spune altceva decât realitatea prezentă, dar ăsta este un subiect delicat și trebuie discutat cu totul și cu totul separat. Inițiativa ca să lași cetățeanului libertatea să-și declare sexul nu cred că va avea susținere pentru că nu are niciun argument pertinent.
Așadar, cum va arăta recensământul programat pentru 2021, ținând cont de acest subiect, cam cum îl vedeți?
Eu nu văd argumente pertinente și propunerea aceasta nu cred că va trece.
Cu toate acestea, în spațiul public, iată, se discută, presa comentează subiecte delicate, aș zice, atât în Franța cât și în Scoția. Subiecte care acum 10, 15, 20 de ani nu numai că nu trezeau interes, dar nici măcar nu constituiau subiecte de discuție.
Arată
cât
ceva
de mult
despre
s-a schimbat lumea.
Arată ceva despre criza de identitate a societății în care noi trăim. Cred că trebuie să ajungem să abordăm lucrurile cu seriozitate. Ceea ce pare a fi o glumă proastă, se pare că e planul viitorului. Și
care e gluma proastă, care e planul viitorului?
În sensul că atunci când vorbești despre libertatea ca cetățeanul să-și aleagă singur sexul, este un plan de viitor, dar în același timp pare a fi o glumă proastă. Asta spune ceva despre mentalitățile și incapacitatea noastră la nivelul societății de a ne găsi niște direcții.
De a ne găsi sau le-am pierdut? Sau ce se întâmplă? Pentru că, încă o dată spun, în urmă cu nu mulți ani, nici nu se discuta subiectul acesta, mamă, tată, părinte 1, părinte 2, identitate de gen, subiecte.
Este rezultatul unei filozofii ce a fost atât de mult susținută. Relativismul moral a fost promovat pe toate căile și forma aceasta de relativizare a tuturor valorilor a dus lumea în situația în care suntem acum. Creștinismul în general are o abordare absolutistă, el gândește că lucrurile sunt clare, sunt niște modele așezate. Din perspectiva mea ca practicant, nu am decât să constat o anume deraiere și o rătăcire în hățișul acesta al non-valorilor. Rămân în continuare proactiv, îmi mențin poziția pe care o am și faptul că ceilalți și-au libertățile respective, asta nu devine obligație pentru mine.
Europa este preponderent creștină. Odată ce apar astfel de subiecte, desigur, ele trebuie tratate, așa cum spuneați, cu seriozitate. Când ne gândim însă la seriozitate și la identitatea creștină, cam unde vedeți că ar trebui să se așeze și cum ar trebui să se așeze aceste subiecte? În ce direcție vom merge?
Îmi pare rău, nu sunt de acord cu dumneavoastră. Europa nu mai e creștină de mult, este post-creștină, a fost cândva creștină. Noi supraviețuim pe un morman de valori ce le-am aruncat. Acum nu mai avem capacitatea de a sintetiza energie din punct de vedere valoric și ne mișcăm în virtutea inerției. Europa este într-o criză economică, socială, politică, morală. Tot ceea ce ne poate salva este un sfârșit care pune capăt tuturor crizelor. Eu, din perspectivă creștină, văd că lucrurile își au oarecum împlinirea într-un anunț profetic și, într-adevăr, ceea ce cândva ni se părea fi inadmisibil și de neacceptat, astăzi este văzut ca fiind un standard, ca o valoare, ca ceva ce trebuie să ne caracterizeze. Va fi destul de greu să vorbești într-un limbaj acceptabil în lumea în care trăiești, pentru că atâta timp cât relativismul nu-ți mai oferă punctele de orientare, orice punct pentru tine poate fi sus, jos, dreapta sau stânga. În contextul ăsta ne aflăm și cred că ne trebuie un mijloc prin care să reașezăm. Și cea mai bună metodă este proactiv, prin propriile tale valori, pentru că atunci când cineva te vede că ești capabil să navighezi cu busola, spune, deci există nord, sud, est, vest, interesant. Eu am fost educat pe varianta că nu există așa ceva, că totul este relativ. Nu există. Eu tocmai de aceea ajung la destinație. Printr-o afirmare proactivă a valorilor, cred că putem să cucerim în sensul benefic ceea ce a fost pierdut cândva.
Astăzi am fost cumva în Franța, acolo unde tata și mama ar putea deveni părinte 1 și părinte 2 ca și formulare, dar și în Scoția, acolo unde autoritățile din Scoția intenționează să schimbe modul în care oamenii își declară sexul în timpul următorului recensământ programat pentru 2021. Vreau să vă mulțumesc pentru că am comentat împreună aceste subiecte, vă aștept și cu altă ocazie. A comentat pentru Lumea Religioasă azi pastorul Marius Necula, sunt Beatrice Lospa, toate bune!